እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ። ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ቀሪብናልኩም ኣለና። ዝበዝሕ መደብና ኣብ ኮሮና ቫይረስ ጥመተ እዩ። ንነፃነት ኣስፋ እውን ክንዝክራ ኢና። ምሳና ፅንሑ እሞ ኮሮና ቫይረስ ናብ ዝምልከት ትሕዝቶ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝገበርዎ ሃገራዊ መደረ ካብ ኣውሮፓ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዝገሹ ናይ 30 መዓልታት እገዳ ገይሮም ንዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምክልኻል ካልኦት ስጉምትታት እውን ኣስሚዖም ኣለዉ። ፓሲ ዋይድ ስኮርዋ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ልዕሊ 1,000 ዝተታሕዙን ብውሕዱ 32 ዝሞቱን ኣብ ዝተራእዩላ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ሎሚ ዘይተሰምዐ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ።
We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go
ካብ ኣውሮፓ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝግበር ኩሉ መገሻታት ን30 መዓልታት ጠጠዋ ኣቢልና ኣለና። እዚ ሓድሽ መምርሒ ካብ ዓርቢ ፍርቅ ለይቲ ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ።
እቲ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ዝተገብረ እገዳ መገሻ ንብሪጣንያ ኣይምልከትን እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ፌደራላዊ ኤጀንሲ ዝኾነ ምምሕዳር ናእሽቱ ንግዲ በቲ ቫይረስ ንዝተጸልዋ ኣብያተ ንግዲ ለቓሕ ክህበን ኣዚዙሎም። ከምኡ ውን ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንፕሮግራም ለቓሕ ዝኸውን ተወሳኺ 50 ቢልዮን ዶላር ክምድብ ትራምፕ ሓቲትሎም። ከምኡ ውን ሚኒስትሪ ገንዘብ ንገለ ውልቀ ሰባትን ኣብያተ ንግድን ካብ ቀረጽ ናጻ ክገብሮም መምርሒ ሂቡሎ ትራምፕ።
Finally, I am calling on Congress to provide Americans with immediate payroll tax relief.
ኣመወዳእታ ኮንግረስ ንኣሜሪካውያን ህጹጽ ምጉዳል ቐረጽ ብቕጽበት ክገብር ይጽውዕ ኣለኹ። ነዚ ብዕቱብ ክሰርሕሉ ተስፋ ገብር።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐድማ ኣቢሉ ምስ ሓለፍቲ ባንክታት ተራኺቡ ነይሩ። ንሳቶም ባንክታት ኣብ ደሓን ኩነታት ከም ዘለውን ዋጋ ንብረት ንምሃብ ከም ዝሕግዙን ኣፍሊጦም እዮም። ኣክስዮናት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዕዳጋታቶም ይወርዱ ኣለዉ። ብኻል ወገን ዋይት ሃውስ ምስ ሪፓብሊካን መራሕቲ ኮንግረስ ይሰርሕ ኣሎ። ኢኮኖሚ ንምብርባር ዝኸውን ክሳብ ኣማኢት ቢልዮናት ዶላር ክምደብ። ዴሞክራት እውን ብሸነኾም ናቶም ንኢኮኖሚ ንምብርባር ዝኸውን ሕጊ የውፅኡ ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ናይ ሎም መደብ ጥዕና ክልተ መደባት ሒዘሎ ኩነታት ኮሮና ቫይረስን ሕማም ንፍዮ ኣብ ትግራይን ምንያፍ ወርቂ ካብ ኣስመራ ንኢትዮጵያ ንዝመፁ ጸብጻባት ሓዊሳ ሒዛቶላ ብኮሮና ቫይረስ ክንጅምር።
ለበድ ዓለም ተባሂሉ ብውድብ ጥዕና ዓለም ተሰይሙ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙር ዓለም እናተጋፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ሃገራት ነዚ ቫይረስ ንምክልኻሉን ንምቁፅጻሩን ከዓ ዝተፈላለየ ስጉምትታት ክወስዳ የግድደን ኣሎ። ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ከምኡ። ብኤርትራ ክንጅምር ኢና። ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ኣለዎ።
ክሳብ ሕጂ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ከምዚ የለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ11 መጋቢት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ። ኤርትራ ብኣየር መሬትን ባሕርን ምስ ተፈላለያ በተለበዳ ዝተጸለዉ ሃገራት ስለ ትራኸብ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ከይኣቱ ንምክልኻሉን ንኹሉ እንተታት ድልዋት ምዃን መድረኽ ዝጠልቦ ጉዳይ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኩሎም ካብን ናብን ኤርትራ ክገሹ መደብ ዘውፅኡ ኤርትራውያን ይኹኑ ወጻእተኛታት ነዝህሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንድሕነቶምን ድሕነት ህዝብን ሃገርን ብምሕላይ መገሻታቶም ከወንዝፉ ተማሕጢኑ። ህዝቢ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ክብ ንምባል ብማዕከናት ዜና ዝፍኖ ሓበሬታ ክከታተልን ከተግብርን ዝሓበረ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ብቐጻሊ ምክትታል ብምግባር ናሃሪ ዝርግሐን ካልኦት ኣመታት ረቋሒታትን ናይ ዝለበዳ ብምግምጋም ምስኡ ዝሳነ መምርሒታትን ሓበሬታታትን ከም ዝህብ ገሊጹ። ካብ ሃገራት ቻይና፣ ኢጣልያ፣ ደቡብ ኮርያን ኢራንን ብቐጥታ ይሁን ብትራንዚት በረራ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ዝሓቱ ገያሾ ክውሸቡ ምዃኖም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዳይረክተር መምርሒ ጥዕና ዓለም ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ ሰባት ክገብርዎ ዝግባእ ዝበሉ ስጉምትታት መከላኸሊ ገሊፆም ኣለዉ።
አንደኛ የእጅ ንጽህና መጠበቅ ነው። እጅን በሳሙናና በውሃ መታጠብ፣ እንደገና ደግሞ አልኮል መጠቀም።
ቀዳማይ አዳውካ ምሕጻብ እዩ፣ ብሳሙናን ማይን ምሕጻብ። ካልኣይ ካብ ዘስዕሎምን ኣንጥሾ ዘብሎምን ሓደ ሜትሮ ዝኣክል ምርሓቕ እዩ።
ባህላዊ ኣወሃህባ ሰላምታ ኢትዮጵያውያን ኣመልኪቶም እውን ክግበር ኣለዎ ዝበልዎ ጥንቃቐ ከምዚ ኢሎም
እዚ ሰላምታ የምንለዋወጥባቸውን እጅ የምንጨብጠውን እንደገና
እንለዋወጦ ሰላምታ ከም ብኢድ ምጭባጥን ምትሕቋፍን ብኻልእ ምትካ እዩ። ከይተተናኸፍካ ሰላምታ ምልዋጥ ኣድላይ እዩ። ማሕበራዊ ምትእኻባት ምንካይ እውን ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ሰባት ኣብ ሕዚ እከብሉ እቲ ቫይረስ ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል።
ብዛዕባ ኣፍና ፍንጫን ምሽፋን ብዝምልከት እቲ ማስክ ወይ ከዓ መሸፈኒ በቲ ቫይረስ ንዝተታሕዙ ወይ ከዓ ንሰብ ሙያ ሕክምና ጥራይ እዩ ዝበሉ ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ ኩሉ ሕብረተሰብ ክጥቀመሉ ኣለዎ ዝበሃል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ከም ፃዕዳ ሽጉርትን ለሚን ምስ ማይ ኣውዒኻ ምስታይ መድሃኒት እቲ ቫይረስ እዩ እናተባህለ ዝውረዩ ብዝምልከት እውን ብርግፅ ሰባት ዝተመጣጠነ ሃናፂ ምግቢ ክወስዱ ኣለዎም። ከም ዝኾነ ሕማም ሰባት ንነብሶም ብከምዚ ክሕልው ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ብቐሊሉ ብሕማም ከይጥቅዑ ይጠቅም እዩ፣ ግን እቲ ሕማም ከይሕዞም ዘይኮነስ ምስ ሓመሙ ዓቕሚ ክረኽቡ እዩ ዝሕግዝ፣ ግን ከም መድሃኒት የገልግሉ እዮም ይፍውስ እዮም ዝብል ሳይንሳዊ ደገፍ የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ግን ኩሉ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዘ ከዓ ይመውት እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ብደረጃ ዓለም እናተጋፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ቁፅሪ ዝተሓዙ እውን ይበዝሑ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 126,000 ሰባት ተታሒዞም ካብዚኣቶም 4,637 ሰባት ሜይቶም ኣለዉ። እዚ ከዓ ቀሊል ቁፅሪ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ቫይረስ ማለት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤውሮጳ እውን እናተጋፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ካብ ጀርመን ዝተሰምዐ ከዓ 700,000 ህዝብታ ሃገር ኣብ መወዳእታ በቲ ቫይረስ ክትሓዝ ከም ዝኽእል መራሕታ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ብሪጣንያ እውን ሚኒስትር ጥዕና በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ 450 ከም ዝበፅሑን በብዕለት እውን ይውስኽ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ። ጣልያን ከዓ ኣብ ኤውሮጳ እታ ኣዝያ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዐት ሃገር ኮይናኣላ። ኣብ ጣልያን እቲ ለበዳ ዝጀመረ ዳርጋ 3 ሰሙን ገፁ ይገብር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ 10,000 በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣማእት ከኣመይቶም ኣለዉ። እዚ ጠቕላላታ ሃገር ክትዕፆ ኣገዲድዋ ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ጣልያን ኣብ እትርከብ ኣብ ሎምባርድ ሆስፒታላት ካብ መጠን ንላዕሊ በቲ ቫይረስ ብዝተታሕዙ ሰባት ተዕለቕሊቖም ኣለዉ። ምልእቲ እታ ሃገር ከዓ ዋጋት ለበዳ ኣብ ምቁፃርያ ትርከብ። ወናኒት ሓደ ቤት ንግዲ ዝኾነት ጁልያ እዚ ስነ ልቦናዊ ራዕዲ እዩ ክትብል ትገልጾ። መጓዓዝያ ኣብ ዝተዓፀወሉ፣ ንግዲ ጥዕዋዕ ኣብ ዝበለሉ፣ ቱሪስት ኣብ ዝረሓቕሉ፣ ሸመቲ ኣብ ኣባይቶም ኣብ ዝተዓፅውሉ ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባዊ ፅሉኡ ከቢድ እዩ። ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ንምዃን መዓልትታት ወይ ሰሙናት ጥራይ እዩ ዝተርፈን ክብሉ ክኢለታት ጥዕና ይገልጹ ኣለዉ። መራሕቲ ፖለቲካ ከዓ ብኣብነት ንምምራሕ ክብሉ ነቲ ብድሆታት ንምግጣሙ ይፍትኑ ኣለዉ። ምክትል ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ናንዲ ዶሪስ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዛላ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጀንሰን ሓዊሱ ምስ ኣማእት ብፆታ ኣባላት ፓርላማት ተራኺባን ይረኣያ። ግን ብሪጣንያ ቀይድታት ምንቅስቃስ ካብ ምግባር ኣዝያ ተጠንቂቓላ። ካብ ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ዝኾና ዶክተር ጄኒ ሃሪስ ከምዚ ይብላ።
Just because a lockdown is imposed doesn't necessarily mean that that is
ክዕፆ ምግባር ማለት እቲ ቕኑዕ ነገር እዩ ማለት ኣይኮነን። ስጉምቲ ትወስደሉ ግዜ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ቀዲምካ እንተጌርካዮ ግዜ እናሃለወካ ምግባሩ ሰባት ከይምእዘዙ ክገብሮም ይኽእል እዩ። ሰባት ነዊሕ ክዕፀው ኣይደልን እዮም እብላ ባንኪ ብሪጣንያ ትማሊ። ሰዓታት ቅድምቲ ዓመታዊ በጀት መንግስቲ ምግላፁ ፍርቂ ናይ ሓደ ሚእታዊ ማለት ፍርቂ ፐርሰንት ምንካይ ወለድ ገይሩሎም። እቲ በጀት ንሰባትን ንግድን ንምሕጋዝ 39 ቢልዮን ዶላር ሓቲቱሎም። ቻንስለር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ከምዚ ይብሉ።
ዝወድአ ይወድእ፣ ኣብ ጎኒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሃገርና ጠጠው ኢልና ኣለና። ኣብቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ እዋን እዚ ህፁፅ ቅልውላው ሰባት እንተሓሚሞም እሞ ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም ብገንዘብ ክንድግፎም ኣለና። ስለዚ ሴፍቲኔትና እኹል ምዃኑ ክነረጋግፅ ኣለና።
ኣብ እስጳኛ ግሪክ ሪፐብሊክ ቸክ ከዓ ዩኒቨርስታትን ኣብያተ ትምህርትን እንተወሓደ ንክልተ ሰሙን ተዓፅዮም ኣለዉ። መራሒ ጀርመን ኣንግላ መርከል ከዓ መጠንቀቕታ ሂበን ኣለዋ።
weiter muss man verstehen wenn das virus da ist
you have to understand
ክንርድኦ ዘለና እቲ ቫይረስ ኣብዚ እንተደኣ ሃልዩ እሞ ከዓ ህዝቢ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ እንተዘይብሉ ክታበት ኮነ ሕክምና ዛጊድ ስለ ዘየለ እሞ ከምዚ እንተቐፂሉ ክኢላታት ከም ዝብልዎ ካብ ስሳ ክሳብ ሰብ ዓሚእታዊ ህዝቢ ክተሓዝዩ ኢለን ኣለዋ። እቲ ቫይረስ ኣብ ቻይና ጀሚሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ተዘርጊሕሎ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ እውን ኣብ ምቕያር እዩ ዝርከብ።
ክንቕፅል፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ግንያት ተረኣዩ ዝነበረ ለበዳ ሕማም ነፍዮ ንምቁፅፃር ተኻኢሉ ዝብልን ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ዝግበሩ ዘለዉ ምንቅስቓታትን ንምልከት ኣለም ፍስሐ ነዝርኢ ኹሎ።
ኣብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ስገደ ፅምብላ ምርኣዩ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ምክትል ሓላፍ ቢሮን ወናን ኣውራኺ ትራሕ ምስጓም ጥዕናን ምክልኻል ሕማማትን ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ገሊፆም ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ኩነታት ንፍዮን ኮሮና ቫይረስ ኣመልኪቶም ሓጢ መብሪ ሂቦም ኣለዉ። መልዓሊ ሕማም ንፍዮ ብምግላፅ ዘርቦም ጅምሩ።
እወ ንፍዮ ብቫይረስ ደቃቲ ተሃዋስያን ቫይረስ ዝበሃሉ ዝመፅእ ሕማም እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብምልክታቱ ረስኒ ዘረብረብ ምባል ኢሉ እውን ኣብ ቆዳ ምልክት ምውፃእ ዝረአይ ሕማም እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሕማም ንፍዮ ብክታበት ኣቢልና ክንከላኸሎም ካብ ንኽእል ሕማማት ኢልና ንወስዶም ሓደ ሕማም እዩ ማለት እዩ።
ተብዝሓለፈ እውን ኣብ ከባቢ እንዳባጉና ተረኣይኹም ነበረ ይፍለጥ ሞ እስካዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
እዋ ሚዝልስ ወ ከዓ ንፍዮ ኣብ ትግራይ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ተረኣዩ ነይሩ እዩ። ከም ክልተ ኣብ ዩኒቨርስቲታት እዮም፣ ሓደ ከዓ ኣብ ወረዳ ስገለፅን ብዳ ዝተረኣየ እዩ። ስለዚ ንሕና ንፍዮ መዓዝ ይለዓል እንተልና ከምቲ ዓንቲ ዝገልፅኩ ናይ ክታባት ሽፋና ትሕቶ ኮይኑ እዚ ከዓ ኣብ ቆልዑት ዝረእቶ ኮይኑ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ተረእዩ ዘሎ ናይ ቆልዑት ንፍዮ ከይኮነ ናይ ዓበይቲ ንፍዮ እዩ መብዛሕትኡ ተረእዩ ዘሎ። ስለዚ ዓበይቲ ንፍዮ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ዘይተኸተቡ ወይ ደሞ ናይ ክታባት ሽፋና ትሑት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እሞ ተኸቲቦም ዘይተተሓዙ ዝነበሩ ወይ ደሞ ማም ዘይተጠቕዑ ዝነበሩ ሰባት እንድሕር ድኣቱ ሕማም ገጢሞም ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣዳልት ሚዝል ዝበሃል እዩ እቲ ኩነታት ኣጋጢምና ዝነበረ። ስለዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርስታት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ካብቲ ሃገር ምስ ምዃኑ ናይተን ካልኦት ክልላት ናይ ሚዝል ክትባት ሽፋነት ትሕታዊ ዝነበረሉ ግዜ ብዝተፈጠረ ክፍተት እዩ ተባሂሉ እዩ ብሳይንሳዊ ምክንያታት ክትንተንተ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ተካይድ ነይሩ ደድሕሪኡ ንቶም ሰባት ሓኪምና ናይ ክታበት እውን ብወፍሪ መልክዑን ክታበት ዝሃብናሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ኣስገዳ ፅምብላ እውን ኣብ ክልተ ጣብያታት ዝተረኣዩ ነይሩ ከባቢ 54 ዝኾኑ ወገናት በዚ ሕማም ዝተጠቕዑሉ ነይሮም። መብዛሕትኦም ኦልሞስት ልዕሊ 95%ቶም ዓበይቲ እዮም ነይሮም። ዝተወሰኑ ከዓ ካብቶም ዓበይቲ ወፃኢ ዝበሉ ቆልዑ እውን ዝተጠቕዑሉ ኩነታት ተገጢሙ ነይሩ። ነዚ ንምክልኻል ዝወሰድናሉ ስጉምቲ ኣሎ። ናይ ኣብዝሓ ክታበት እውን ዝሃብናሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ እዋን ምንታይ ብርኪ ይርከብ ዘብፅሑ ጉድኣት ክህሉ ዶ?
እስካብ ሕዚ ኣብ ክልልና ዘብፅሑ ጉድኣት የለን። ናይ ሞት ጉድኣት ኣይጋጠመና። ስለዚ እቲ ደረጃ ብርኪ እውን ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ። ተወሳኺ ሓደሽቲ በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ወገናት የብልናን።
ፅቡቅ ዶክተር፣ ካልእ ከም ዝፍለጥ ኮሮና ቫይረስ እናተባሃለ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ቻይና መጀመርያ ተረኣየ፣ ሎሚ ሽፋኑ ስፍሕ እናበለ ኣብ ብዙሓት ከባቢ ናይ ምርኣይ ምልክት የርኢ ሎሞ ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል?
እዋ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዲሰምበር 3/2019 ሪፖርት ካብ ዝግበር ጀሚሩ ኣብ ጃንዋሪ 3/2020 ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ዓለም ስጋኣት ኢሉ ኣብ ዝወሰኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደሞ ኮሮና ቫይረስ ብለበዳ ደረጃ ብዓለም ተኣውጀ ኣሎ። እዚ ኣብ 124 ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ከዓ ኣብ 11 ሃገራት ተኸሱ ዘሎ ሕማም ብሃገር ደረጃ እስካብ ሕዚ ዝረኸበ ሕሙም የብልናን። እቲ ሕማም ንምክልኻል ብደረጃ ሃገር ብምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ዝምራሕ ግብረ ሓይሊ ተጣይሸ ኣሎ። እዚ ክልላት እውን በዚ ደረጃ ክኸዳ ብዝወረደ መሰረት ከም ክልል እውን ርእሰ ምሕዳር ክልልና ዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ እውን ሓደ ጉጅለ ግብረ ሓይሊ ኦልሞስት ተጣይሹ ማሊካል ፈላማ ይባዕሉ ኣብ ዘቕፅል ሰሙን ከካይድ እዩ። እዚ እናሃለወ ከም ቢሮ ጥዕና ምስ ሰለስተ ኣካላት ብምኳን ምስ ምርምር ጥዕና ትግራይ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ብምኳን ተጣየሸ ግብረ ሓይሊ ግን እስካብ ሕዚ ዘሎ ስራሕትታትና ሰርሒ ኣሎ ማለት እዩ። ስራሕቲ ምምማይን ምፍላይን ምሕካምን ስራሕቲ እዩ። እዚ ናይ ምማይን ምሕካምን ምፍላይን ከዓ ካብ ኣላባ ነጋ ኤርፖርት ሓዊሱ ብምድሪ ከዓ ኣብ ናይ ሱዳን መደባብቲ ዘሎ ክልተ ቦታታት ዲማን ልብድን ዝበሃሉ እሽካብ ሕዚ እናሰራሕናሉ ንረከብ ደድሕሪኡ ከዓ ብተወሳኺ ብዝብል ኣብ ኣክሱምን ኣብ ናይ ኤርትራ ደቡብን ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ንክጅመሩ ኦረዲ እናሰራሕና ንርከብ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ፈሊኻ መሕከም እውን ኣብ መቐለ ብፍሉይ ኣዳልዩና ኣለና።
ብቀ መወዳእታ ንስ ተካይዶ ዘለኹም ፃዕርታት ናይ ምክልኸል ኣዲቡ ንምሕጋዝ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ኣለ? ካብ ሕብረተሰብ ዝግበር እንታይ?
ኣብዚ ሕብረተሰብና ፍልጦት ሕማምን ናይቲ ሕማም ሳዕቢናትን ብምርዳእ ካላኽሎ ዝኽእሉ ስራሕትታት ክሰርሕ እዩ ዝግባእ ዝብል ሓበሬታ ኣለና። እዚ ንምግባር ከዓ ኩሉ ሰብ ምስ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ዘለዎ ክረኽቦ ከሎ ወይ ከዓ ካብቲ ዝተጠርጠረ ሃገራት ወይ ደሞ እቲ ሕማም ኣለዎን ተባሂለን ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፀ ሰብ እውን ርክብ ቅድሚ ምግባሩ እዞ ናይ መከላኸሊ ስራሕትታት ኣፍንጫ ምሕፃብ ካልኦትን ምግባር ድድሕሪ ከዓ ምልክታት ክረአዩ ከሎ ከም ኣፍንጫ ዘዘብረብ ሰዓል ትኩሳት እውን ክረአ ከሎ ኣብ ጥቃቱ ከባቢ ዝርከብ ጥዕና ትካላት ብምኻድ ግቡእ ትልን ሕክምና ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ክሕልፈቱ
ዶክተር ራይሳስ ንዝሃቡ ንመምርሒ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዜ ምስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዑ ዘለኹም። ክንቕፅል ነፃነት ኣስፋው ክትዝከር
ጋዜጠኛ ሬድዮ ጀርመን ተጋዳሊት ሕወሓትን ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያን ኮይና ዘገልገለት ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚያ ዓሪፋ ስነስርዓት ቀብራ ኣብ መቓብሪ ሓርበኛታት ትግራይ ተፈፂሙሎም። መተዓቢታ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ኤውሮጳ ጀሚሩ ዝፈልጣ ዶክተር ገብረ ኣብ በርናባስን ንነፃነት ናብ በረኻ ካብ ዝወፀትሉ እዋናት ሒዛ ትፈልጣ መብራት በየነን ብዛዕባ ወይዘሮ ነፃነት ዘለዎም ተዘክሮታት ከካፍሉና ዝዓደምናሉ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ነተ ቃለ መጠይቅ ኣዳልይዎ። ቅድም ዶክተር ተወልደ ብርሃን ተዘክሮኦም ንኸካፍል ዋሓቲትዎም ኣሎ ይምልሱ።
ንእሰይ ሓፍተይ ምዕባይ ኣሓዋ ዜራ ተወስደኒ ኣነ ምናት ሓፍ ዜረ ዘወስዳ ከምኡ ኢልና ኢና ዓብና ከምሳ ሕልፈታ ሕዚ ከምኡ ኢልና ኢና ፀኒሕና
ከምቲ ዝብሉኒ ዘለዉ እውን ነዊሕ ዘመናት ኢኹም ሓብርኩም ፀኒሕኹም እሞ ብምንታይ ትዝከር እንታይ እዩ ንዓኣኸ ዝክራ ዝኽእል ባህርያት?
ንዓ ዝዝክረሉ ባህርት ሰብ ክትፈቱ እያ፣ ሰብ ክትሕግዝ ይፅዑር እያ። በዚ ምክንያት እዚ እውን እያ ድሓር ዕድሚኣን ትፈቅደላ ተጋዳሊት ዝኾነት ምህርትን ተጋዳሊትን ክልቲኡ እሞ ብከምዚ ዝበለ ኩነት ንህወታን ንሃገራን ንስድራኣን እናገልገለት እይሓሊፋ ዝሓተይ
እቲ ህዝቢ ኮነ እታ ሃገር ካብ ወይዘሮ ነፃነት እቲ ትፅቢት ዝገብርዎ ረኺቦም ዝብል እምነት ኣለዎም ዶ?
ኣለኒ ብደንዲ። ሓደ ምልክት እዉ ካብ ሰሃራ ደዘርት ብደቡብ ካብ ዘለና ሃገራት ብምሉእና ኢኮኖሚ ብዓብዪ ቅልጥፍና እናዓበ ትኸይድ ዘሎ ሃገር ተዚላ ዝኒሃ ኢትዮጵያ እያ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ካብቲ ልቢ ናብቲ ልቢ እናተረኻኸብካን ድዩ ምዕባለ ዝመፅእ ንናይ ምዕባለ መገዲ እተስተብህል መራሒት እያ ነይራ ማለተ እየ።
ዕረፍታ ሃንደበት ድዩ ኮይኑኩም ወይስ ተፀሊእዋን ሓሚማን እያ ቀኒያ?
ኣይ ሓሚማ ነይራ። ዘንሻሕቲታ ወዲቓ እግራ ተሰይሩ ኣብ ዓራት እያ ትነብር ነይራ። ብዙሕ ይሕስበና ነይሩ እዩ።
ሓቀይ ሓንቲ ጓል እያ ወሊዳ?
ሓንቲ ጓል እያ ወሊዳ። ኣብዮት ትበሃል ኣሜሪካ እያ ዘላ። ሞትና ተነጊርዋ ንሳዊ ንባዕላ ሓዝን እያ ዘላ።
ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሔር ክብረት ይሃበለይ፣ ጽንዓት ይሃብኩም።
ኣሜን።
ዶክተር ገብረኣብ በርናባስ ክብረት ይሃበልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዓዲምዎም ፈቓደኛ ስለ ዝኾኑ ይንገሩና እስኪ መን እየን ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው?
ተጋዳሊት ነፃነት ኣስፋው ህዝቢ ምግዳላ ኣብዶዎች ዶቸቤል መሰርሐት እናሃለዎት ኣብ ኣውሮፓ ሓቢርና ኣባላት ማሕበር ዘምሃሮ ኢትዮጵያ ኣብኣውሮፓ ነርና። ኣብ ፖለቲካዊ ሂወት ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ንጡፍ ዝነበረት ጓል ሰይቲን ምህርትን እያ። መጀመርያ ኣብ ንግስተ ሳባ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ኣብ ዓድዋ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቲ ወዲያ፣ ኣብ ኢተገምነን ዝበሃል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ብርኪ ወዲያ፣ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኣዲስ ኣበባ ያ ባቸለር ኦፍ ሳይንስ ተመርያ ማለት እዩ። ትሕሪዋ ምስር ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ሰርሕ ነራ ተወሰነ ግዜ ግን ብናይ ባዕላ ፃዕሪ ከዓ ኣብ ዶችቤለ ጋዜጠኛ ኮይና ኣብ ኮሎኝ ኣብ ኣውሮፓ ትሰርሕ ነራ ንገለ 9 ዓመት ዝኸውን ካብ 64 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ጀሚረ መቃንሰይ እያ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ዘኽበራ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ኩሉ ምሁር ትግራዋይ መንእሰይ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ዝፈልጣ ኮታስ ፓዮኒር ወይ ቀዳመይቲ ምህርቲ ጓንሰይቲ ተቃላፊ እያ ነይራ።
ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነጠፈቶ ኣብ እዋን ሰላም ብርሁን ድዩ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ዘይፈልጦ እቲ ኣብ በረኻ ወይ ከዓ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበረተሉ ግዜ ከመይ ምገለፅዋ?
ኣክቸዋሊ ኣብዚ ናብቲ ገድሊ ናብ ቃልሲ 4 ዓመት ቀዲማትኒ ያት እያ ብዝኾነ ይፈልጦ ስለ ዝኾንኩት ናይ ምክራሳ ኩነታት መጀመርያ ኣብቲ ቃልሲ ሕቶ ኤርትራን ሕቶ ብሄርን ኣብ ማሕበር ተምሃሮ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተኳሳዓይ ሕቶ ነይሩ ኣብኡ ኣፈላላይ ነይርና ሓይልታት ትምክዕቲ ነይሮም እዮም ኣብቲ ተምሃራይ ማሕበር ባዕሉ ሓይልታት ዴሞክራሲን ሰላምን እውን ነይሮም እዮም ኣይተሰማማዕናን እቶም ድሓር ኢያፓን መይሶንን ዝኾኑ ገዲፍናዮም ነፃነት ቀዲማ ገዲፋቶም ናብቲ ቁኑዕ ዝኾነ ቃልሲ ሕቶ እዚ ኤርትራዊ ዝድግፍ ሕቶ ዲሞክራሲያዊ ማዕርነት ኣብ ኢትዮጵያ ውን ዝድግፍ ናይ ሕወሓት መስመር ኣብ ኣውሮፓ ጀሜራቶ ድሓር ድማ 72 ዓ.ም ብናይ ኢትዮጵያ ኮዛት ናብ ሜዳ ኣትያ ኣብ ሜዳ ኣትያ ምስ ፖለቲካ ዝበሃል ዲፓርትመንት እያ ትሰርሕ ነራ ተመዲባ መብዛሕትኡ ስራሓ ምፅናዕትን ምምሃርን እዩ ነይሩ ኣብ ሕቶ መሬት ዕደላ ኣብ ላንድ ሪፎርም ኣብ ትግራይ ኣብ ገጠር ብፍላይ ኣብዛና ደብረ ፈረ ዛና ዝበሃል ከባቢ ብዕኽፎ ተፅኒዓ እያ ሕቶ ባይቶ ምስረታ ሎካል ገቨርንመንት ማለት እዩ እውን መፅናዕቲ ኣካይዳ እያ እዚ ትኸንዲ ስራሓ ኮይኑ ኣብኡ እንተሃለ እስከዓ ክንደ ከምስትዮ ብዛዕባ ተመክሮታት ካልቲ ዓለም ከምስትዮ ብዙሕ ተምህረን ነራ ማርኬት ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ነይሩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ካሪከለም ተዳሉ ዝኾነ ዕለታዊ ናብራ ፀብሒ ክሰርሕ ምስአን ሩዋ ትወርድ ማይ ተቐድሕ ምስአን ከምኡ ዝበለት ብጣዕሚ ድሜን ዝኾነት ዘይትቆራራዕ ናይ ኣውሮፓ ዝነበረ ምችው ናብራ ጠንቂና ንህዚላ ዝሓለፈት እያ ነራ ነፃነት።
ክብሮት ያበለይ ዶክተር ገብረ ኣበርናባስ ፅንዓት ይሃብኩም።
ኣሜን
ራይ እምበኣር ናይ ነዊሕ ፍልጦ ምስ ነፃነት ዘለዋ ጋሻና መብራት በየነ እያ ክብረት ይሃበለይ መብራት እሞ እስኪ ፍልጦ ክንግለፅለይ
ኣነ ንነፃነት ዝፈልጣ 1972 ብሓበሻ እዩ ሽዑ ኣነ ኣብ ናይ ካርቱም ናይ ህወሓት ቤት ፅሕፈት ናይ ቶማስ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ የትሰርሕ ነይረ እሳ ድማ ካብ ጀርመን መፅያ ዶችበለ እያ ነይረ ከምቲ ትፈልጥዎ ካርቱም ተራኺብና ድሕሪኡ ግን ዓመት እውን ብመልአ ይመስለኒን ኣነ ውና ብሜድኣቴ ድሓር ካብ 73 ጀሚርና ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣባዶ 4 ክሱ ፖለቲካ ማለት እዩ ብሓደ ንሰርሕ ነርና ብሓደ ኢና ንድቅስ ብሓደ ኢና ንወፅ ብዙሕ ነገር ብሓደ ሕሊፍና ስለዚ ናይ 4 ዓመት ፍልጦ እዩ ዘለና ምስ ነፃነት።
መብራት ብዛዕባ ነፃነት ኣብቲ ገድላዊ ታሪኻ ባዕላ እውን ተዋሰአትሉ ናብ ቅድሚት እውን ዝመፀትሉ እዩ ኣብ ሚድያታት እውን ብተደጋጋሚ ንሪኣ ነርና ሰብ እውን ይፈልጣ እዩ ሞ ስብእናኣ ብመንፅር ብዓይኒ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ምገለፅ ክዮም
ነፃነት ንሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ብጥብቂ ብዝርዝር እትሪያ እያ ትሓልፎ ነገር የብላን ምስ ቃልሲ ትግራይ እውን ሓደ ብዓብ ዘተኣሳሰርዋ ነገራት ኣነ ዝመስለኒ እቲ መጀመርያ ጀርመን ዝነበረቶ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ እዚ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ዋላ ዘይፈለጠቶ እናሃለወት ህወሓት እያ ኢሎም እንታይ ገይሮምዋ ድሕሪኡ ነቲ ቃልሲ ፈሊጣቶ ሰሚዓ ብወኒ እየ ናብ ዓዳእት እያ ድሓር ቲ ቃልሲ እውን ብጣዕሚ ብትኩረት ትሪኦም ዝነበረት ዓበይቲ ነገራት ነይሮምዎ ሓደ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ካሊእ ኣብ መሬት መቕሎ ፅንዓታት ብደን በካይዳ እያ ነፃነት ብስፍሓት ሓፋሽ ውዳዊታት ብስፍሓት ፅንዓታት ራ እያ ኣብ ዝተፈላለዩ ባይቶታትንቲ መሰረቱ ከይዳ ብዙሕ እያ ፅሒፋ ናፅነት እቲ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዝነበረ ንኩሉ ሰብ ግዜ ኣለዋ ነፃነት ሓደ ትገብሮ ዝነበረት እዚ ማህይምነት ጥፉኡ ተጋደልቶ እቲ ብሻላማላ ዝሕለፍ ግዜ እሳ ግን ኮፍ ኢላ ፊደል እያ ተምክሮ ብዙሓት ተጋደልቲ ብጣዕሚ ዝገርመን ካብ ዝነበረ ማለት ስራሕ መቐሎ ኣይኮነን ገለ ኣይኮነን
ዝገርመኒ ካብ በልክስቲ ኣነ ዝገርመኒ ድማ እቲ ውድብ ከም ውድብ መርዓም ድሕሪ ምፍቃዱ ካብ መልክዕ ፅባቐ ድዩ ካብ ትምህርቲ ድዩ ካብ ቁመና ድዩ ካብ ቁም ነገር ድዩ ተመራፂት እያ ነፃነት እሞ ሓዳር ኣይገበረትን ከም መጠን ጓል ኣንስተይቲ ዝሓተክ ዘለኹ ትቀራርባ እውን ስለዝነበርክን እዚ ታሪኻ እዚ እዚ መኣዝን ታሪኻ እዚ ሂወታ እዚ እንታይ ምበልክ ብዛዕቡ
ይ መምርዓዊ ድሌት ኣይነበራት ሓደ ነርና ሽዑታት እዚ ናይ መርዓ ትበሃል ከሎ ኮስ ተኣምነሎም ነገራት ኣለዉዋ ኣብ መርዓ ምናልባሽ ሰሚዕካ እንተኾንካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ትቀደም ኣነ ብወረ እየ ሰሚዕ እዮ ኣብዚ ፋሽን ሸው ገለምታት ክገብራ ብኮን ደብረ ካብ ተወቕዓ ሓንቲ ከምዚ ነበረት ባዕላውን ትነግረኒ ነይራ ካልኦት እውን ነግረና ብጣዕሚ ቆንጆ ሰይት እያ ነፃነት ብጣዕሚ ዘገር መንገዲ ኣነ ዝርድኦ ነፃነት ዶቸቤል እናሃለወት ወሊዳ ታጓላ ኣዲኣ እየ ናዕብናኣ ስለዚ ኣብ ውሽጣ ስፔንስ እውን ክህል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ተወሊድካስ ዘይተዕብዮ ቆልዓ በዚ ኤክስፔሪንስ ስለዝሓለፈት ይመስለኒ ናይ ባዕለይ ግምት እዩ እምበር ክምርኦ ደለየ ኣይደለኹን ገለምታት ዝብል ምይጥ ኣይኣተናን ዋላ በረኻ ከይተመርዖት ኣብ ከተማ ክምርዖ እውን መካእለት ነይራ 30 ዓመት ሓሊፉና እዩ ስለዚ ናይ ባዕላ ብዙሕ ኣነ ርኤላ እውን ይፈልጥን ከምኡ ዝወዳየ ዝንባለታት ስለዚ ናይ ባዕላ ፐርሰናል
ኮነ ስለዚ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኮነ ኢትዮጵያ ካብ ነፃነት እንታይ እየን ክምሃራ ዝኽእላ እንታይ ክወርሳ ግባእ ኢልክ ትሓስብ
ክንምሃሮ ዘለና ናይ ቋንቋ ፅፈት ብጣዕሚ ንባዕለይ ዘገርመለይ ኩሉ ሻዕ እዩ ነፃነት ትግርኛ እንትትዛረብ ትግርኛ እየ ትዛረብ እዚ ንሓወስካ ፍርቁ እንግሊዝኛ ፍርቁ ግዛዕ ኣይተኣምነሉ ኣምሓርኛ እውን ከምኡ ብጣዕሚ ክኢላ እያ እንግሊዝኛ እውን ከምኡ ብፅፈት እያ ትገብሩ ካልኣይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ቅዓት ፀቢቃ እያ ትቃወሞ እቲ ዝተፈላለየ ዝንባለታት ገሌና እውን ዘይንዕዘቦ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ እዚ ናይ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባታት ኣረኣያታት ብኩሉ መንገዲ ትርድኦ እያሳ ብኩሉ ስለዚ ሓደ ክንመሃረሉ ዘለና ምናልባሽ ካብ ነፃነት ካልኣይ ዝብሎ እትተኣምነሉ ብደንብ ትትንትኖ ብደንብ ዘንበበት ሰብ እያ ካሊእ ኣነ ንባዕለይ ኩሉ ሻዕ ዝግረመሉ ዝነበርኩ ነገር ክነግረካ ኣነ ንሳን ብሓደ ኮፍ ኢልና ዝረአናያ ወይ ዝሰማዕናያ ነገር እሳን ትትዛረባ ኣፈይ ከፊተ እየ ሰምዖ ፍሉይ ዝኮነ ክእለት ታሪፍና ምንጋር ዝረኣየቶ ነገር ናይ ምንጋር ብጣዕሚ ናዛ ዘለዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክእለት ኣለዋል ካሊእ ሕዚ ሳ ካብ ጀርመንያ መፅኣ ማለት ካብ ካልኦትና ካብ ናእሽ ከተማ ካብ ገጠር ካብ ዝመፅና ንሳ ኣብ ማይ ምሻም ዓድዋ ዘዝሒ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ነሩ ካብኡ እውን ኣብ ወፃኢ ግን ካባይ ካብ ብዙሓት ግን ንሳ ዕንጨይቲ ኡፍ ኢላ ኣንዲዳ ኩክ ክትገብር ትኽእል ነይራ ማለት እሳ ናይ ስክርቢቶ ጥራሕ ሰብ ኣይኮነትን ውርድ ኢላ እውን ካሊእ ካብ ገጠር ዘላ ሰበይቲ ክትሰርሖ ትኽእል ትሰርሕ ነይራ ሓደ ዘገርመና እዩ ብዙሕ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ተዘክሮታት ብሓዳ ሓሊፍና ኢና ልዕሊኡ ብጣዕሚ እያ ርህርህቲ ነፃነት ዝተጎድአ ዝተሸገረ ርህርህቲ እያ ኣብዚታት እውን ብዙሕ ፈልጦ ነገር ኣለዋ ዋላ ብቀረባ ግዜ ኣዲኣ ዝቆልቃላ ነነ ኣዲኣ ካብ ልመና ውፅአን ኣምሂረን ባዕለን ፊደል ኣምሂረን ኣውጢረና እየን ሕዚ ኣነ ዳሓሪ የ ፈሊጠ ሕዚ ብቀረባ ግዜ እሳ ወሊዳስ 6 ዓመት ዝነበረት ቆልዓላታ ሕዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ሓደሓደ ኣኼባታት ምስናፅነት ንራኸብ ነርና በስዓደ ንግበሮ እዚ ኣኼባ ክበሃል ከሎ ኖ ኣነ ጓለይ ከምፅየት ከም ጓልጓላ እያ ትሪያ ነቲኣ ነታ ንእሽተ ይቆልዓ ሎም ሕዚ ክትመውት ተላ እውን ንኣኣ ክግበር ዝግብኦ ነገር ብምሉኡ ክንታይ ገይራ እያ እዮም ዝብልዋ ፍሉይ ፍቅሪ ነይርዋ ስለዚ ብቻ ብዙሕ ዝርዝር ምስዝበና ሸጋሪ እምበር ብዙሕ ክዛረብ ክእል እዮም
ፅቡቅ መብራት በየነ ንዝሃብክና ቃለ ምለልስ ኣዝና ነመስግነኪ ፅንዓት ይሃብኩም
ዓብዪ ክብሪ እዩ ዓብዪ ክብሪ እዩ ብዛዕባ ናፅነት ምዝራብ ብዙሕ ግዜ ረኸየውን ዝዛረብ ደስ መለኒ ብዙሕ ግዜ ብሓባር ኣሕሊፍና ኢና ሽግራት ይኹን እንታሪኹን ግዜ ኩሉ ብሓባር ዘሕለፍናዮ ግዜ ብዙሕ እዩ ጠቐኒ የለዩ ጣዕሚ
ክብረት ይሃበለይ
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ እዛ ዋይ እትብል ናይ ራስካል ፍላትስ ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ገብረ ገብሪ መድህንየ ሰላም
You couldn't feel the light Reaching for you through that stormy cloud Now here we are gathered In our little hometown This can't be the way you meant to draw a crowd Oh, I That's what I keep asking Was there anything I could have said or done? Oh, I had no clue you were masking a troubled soul. God only knows. what went wrong and why you leave the stage in the middle of a song.